Hei, Gunnar.
Hei, Tone.
Hei og velkommen til alle som hører på til en ny episode av Virkelig grusomt. Vi tilbake vi med grusomheter denne uken. Før vi hopper inn I det, så skal jeg bare minne folk om å tipse oss om de har et tema eller en sak som de vil at vi skal snakke om. Da vil vi gjerne at dere sender en mail til virkeliggrusomt@gmail.com Det ikke helt på plass I topp, de topplokket hos meg I dag. Det går litt tregt, men sånn det. Så derfor skal jeg la deg snakke det så fort som mulig, Gunnar. Fordi annet enn det, så vil jeg også gjerne bare minne folk på at vi har en Facebook-side, hvor du legger ut litt post om og linker og litt sånne ting. Så gå inn på Facebook, og så søker du opp virkelig grusomt podcast, og da finner du oss der. Følg gjerne den siden. Rett og slett, ja, var det sånn noenlunde tydelig, eller?
Ja, det var vel det viktige. Vi skal ta et tips I dag fra en lytter. Jeg har gravd langt ned I innboksen, helt tilbake igjen, ja, mer enn et år tilbake I tid.
Mm.
Og der var det en som heter Marte, som... tipsa veldig enkelt og greit, da hun bare skriver «Hva med å se dette skjermtroll?» Futoshi Matsunaga. Så tenkte jeg, skjermtroll vi jo alltid interessert I å snakke om. Så jeg googlet navnet. Og selv om det ikke super mye informasjon å finne, altså som vanlig, det finnes jo en del sånne artikler på forskjellige blogger og sånne nettsider som dedikerte seriemordere og så videre.
Mm.
Dessverre for alle så det nesten større veldig ulike. Det så mye detaljer som avviker og vanskelig videre. Men vi får prøve. Jeg har sett en litt lengre YouTube-video som jeg også skal ta lenker til, der det var veldig mye detaljer basert på noen bøger som skrevet I senere tid. Men jeg kommer ikke til å gå så I dybden.
Det jo gjerne litt sånn noen ganger med saker fra Asia, og sånn denne saken her som fra Japan. Det finnes jo, mest sannsynlig så finnes det veldig mye stoff på japansk.
Ja.
Men det jo ikke så mye av det som blir oversatt til og liksom publisert I vestlige medier. Det ofte det som litt vanskelig å få tak I.
Nei, det jo en sånn noenlunde ny sak. Eller vi skal tilbake til 90-tallet.
Jeg var veldig kjent I Japan, den saken her.
Ja, hadde du hørt om den før?
Ja, jeg hadde det faktisk.
Ja, det jo laget et tonn med podcaster som sikkert går enda mer I dybden, men det jo en relativt kjent sak. Selv om for meg så var det faktisk nytt, og ofte når jeg leser sånne saker så skipper jeg bare videre til neste tips, for jeg virker litt sånn kjedelig. Men når jeg begynte å lese denne så var det bare sånn, Jesus Christ. Dette var jo faktisk temmelig drøyt, selv om det ikke så mye informasjon.
Mm.
Men vi skal altså som navnet til seg til Japan. Det har vi jo vært en del ganger før I denne podcasten. Det ofte USA, og så det ofte Japan. Vi skal til en fyr som heter, som sagt, Futoshi Matsunaga. Han ble født 28. april 1961. 13 år eldre enn meg. Han var litt av en fyr, litt av et skjermtroll, som Marte ville kalle han.
Ja, men han var visst det. Det liksom,
ja, bokstavlig talt.
Det han omtales om fra da han var liten, at han var veldig charmerende og veldig flink til å snakke, og at alle likte han og fikk veldig lett venner og var ikke måte på.
Ja, han gjorde det. Han var... han må vel ha vært en slags psykopat, men det jo en greie med sånne folk, at de ofte kan være veldig charmerende, veldig flinke til å manipulere folk, vet akkurat hva de skal gjøre, for de har ikke så mye samvittighet.
Ja, det var ganske sånn avslørende også, noe av det som var beskrevet om han også fra han var liten, da. Ikke bare disse positive tingene med at han var veldig charmerende og en silver tongue, som de kalte det, at han hadde en tendens til å kunne snakke seg ut av alt mulig rart, for han var så flink å snakke for seg og alt mulig, men også det at han var veldig mot autoriteter og regler. Og det også en sånn typisk trekk for sånn psykopati eller folk med gjerne kanskje antisosial personlighetsforstyrrelse eller sånne ting. Det jo gjerne folk som da ikke liker å følge reglene og som gjør litt som de vil og tenker at nei, men det gjelder regler for alle andre enn meg. Og visst nok så var han veldig liksom, kranglete helt siden han var liten da, på det der med at hvis han sa eller gjorde noe galt og fikk kjeft, så tok han ikke det så veldig pent. At han tidlig motsatte seg litt sånne regler og den type ting da, visst nok.
Og så vi skal se, mye sjalusi, ekstremt kontrollbehov og alt det der.
Mm.
Men han var veldig flink å snakke for seg, veldig muligens charmerende, i hvert fall flink til å snakke, og kunne visst nok stort sett få de damene han ville. Han klarte alltid å charmere de til seg. Han ble født, uten at det sikkert sier folk så mye, men i en by som heter Kokurakita Ku. Vet du om du kjenner til det, det stedet?
Nei, det er vel bare en liten tettsted eller landsby, tror jeg.
Så han fikk god karakter på skolen, var sikkert ganske intelligent. Kanskje veldig intelligent.
Mm.
Var charmerende, som sagt, men hadde en del atferdsproblemer.
Mm.
Og da han gikk, tror jeg, på videregående, så hadde han vel et forhold, eller hadde sex med eller et eller annet, noen yngre jenter som ikke ble helt sett så veldig fin på, så han ble egentlig overført til en annen skole.
Mm.
Men allerede i en alder av 19 år, så gifte han seg med en dame, fikk en sønn, og selv om han var gift med denne dama i ung alder, jeg husker ikke helt hvor gammel hun var, men jeg tror hun var yngre enn han, så hadde han visst nok minst 10 forskjellige elskerinner, å si. Så han gifta seg jo, det må vel ha vært i 1980 da, at han gifta seg.
Ja, det med å være trofast og sånn, det var jo heller ikke noe han så på som veldig viktig. Tydeligvis.
Jo. Oktober 1982, mens han da var gift med denne første kona si, så innledde han en affære med ei som heter Junko Ogata. Og det var ei som han kjente litt ifra tidligere, ifra den første videregående skolen han hadde gått på før han ble overført. Hun var egentlig veldig, veldig rolig og snill og grei, og ønsket å jobbe med unger da hun var ferdig utdannet og sånn.
Ja, var ikke hun jobbet i barnehage eller noe sånt?
Ja, hun endte opp med å jobbe i en barnehage
til
slutt. Så hun var jo egentlig på mange måter hans rage motsetning, sånn i utgangspunktet. Og hun hadde ikke lagt så mye merke til han på videregående, men det gikk vel rykte om at hun hadde funnet han litt charmerende og sånn. Så da han plutselig bestemte seg for at nå skulle han få hun, så klarte han det, sånn som han stort sett gjorde med damer han ville ha. I 1984... så sa han godeste Futoshi Matsunaga at han skulle gifte seg med Junko. Og husk, han var jo allerede gift med en annen dame. Men det så ikke ut til å være noe hinder. Så han lovte jo at de skulle gifte seg, eller kanskje lovte og lovte. Kjenner jeg han rett, alt å si, så var det vel mer en trussel, alt å si, at han hadde bestemt seg for at de skulle gifte seg. Men han hadde jo ikke behandlet hverken den kona han allerede hadde, ble jo veldig dårlig behandlet av han. Han var veldig sjalu og så videre. Og han hadde ikke vært noe spesielt snill med Junko heller, så mora til Junko, som heter Shizumi Ogata, hun var ikke så veldig positiv til dette forholdet mellom de to, fordi ja, hun så jo at han ikke var spesielt grei med han. Og her er Junko Ogata, hun kom jo fra en ganske rik familie, så det var ganske mye penger i omløp der. Så da hun satte ned foten og ikke helt likte dette forholdet, så innledde jo egentlig Matsunaga et slags forhold, eller begynte å flørte og charmere mora, og endte opp med å voldta
henne.
Selv om det er litt varierende versjoner, noen sier at han voldte henne god, andre plasser så stender at det var mer en simulert voldtekt, som en slags trussel, og det, i den grad de hadde sex, så er det litt uvisst om hun egentlig var med på det eller ikke. Men han brukte i hvert fall det senere til å kunne på en måte blackmail og sørge for at hun ikke kunne egentlig si noe om ting hun visste skjedde og sånne ting, fordi at hun ville jo selvfølgelig ikke at det skulle komme ut at hun hadde hatt en eller annen relasjon da, seksuell eller et eller annet med mannen til datteren si. Junko hadde det jo åpenbart ikke så veldig bra, og endte jo faktisk opp med å prøve å ta livet sitt på et eller annet tidspunkt ut i dette forholdet. Og da klarte jo Matsunaga til og med bruke det imot henne. Han klarte jo å overbevise Junko om at familien hennes hater henne på grunn av dette selvmordsforsøket. Og mer eller mindre overbevist hun da om at hun måtte flytte inn sammen med han. Den her første kona hans klarte jo på et tidspunkt å stikke av. Med den sønnen de hadde sammen. Som nok var det som redda livet hennes.
Ja, for jeg var hun, litt usikker på hva var det egentlig som skjedde med henne. Hun kom unna, holdt opp å si. Det skjedde ikke noe med henne, eller?
Nei, hun kom så egentlig helskinnet unna etter å ha blitt mishandlet og ikke hatt det særlig greit over lang tid. Men hun stakk rett og slett av, så han klarte å overbevise Junko om å flytte inn med han. Men han var jo åpenbart en flink businessmann, virket det som. Sannsynligvis, som sagt, ganske så smart og som folk med den type psykopater ofte kan være, så kan de være flinke til å drive business, fordi de er kyniske og kalde og hensynsløse. Så han hadde tjent seg opp ganske mye penger. Mye av det var gjennom å blackmaile folk og gjennom ren svindel. Så etter noen år, det sier vel når det kom til 1992 på det tidspunktet, så hadde han jo klart å stjele til seg 180 millioner yen, som på det tidspunkt, eller muligens nå, er litt usikker, men i hvert fall tilsvarte ca. 2,2 millioner dollar. Så altså en sånn 20 millioner kroner-ish. Han hadde tjent en del penger, og kjøpte seg en bygning med flere etasjer, der han startet opp sin egen business med det som kalles for futon, som vel er noe sengetøy, eller?
Futon er jo disse sengene. Liksom ja. Matten, altså sånne litt sånn tjukke madrasser som de sover på gulvet. Sånn tradisjonelt sett. Men var det ikke sånn at han, jeg mener du husket det var et eller annet med at faren hans hadde en tatami-business?
Ja, han hadde jo...
Og så, som han overtok, og så gjorde han om det til å lage futons i stedet for tatami-matter, var det ikke sånn, eller?
Jeg vet at faren drev en business som da han futoshi etter hvert både jobbet i, og etter hvert egentlig tok over. Han lagde noen sånne matte til gulvet.
Tatami-matter, ja, sånne, ja. Disse stråmattene som er veldig typiske i Japan. Men så lurer jeg på om det var sånn at han tok over den businessen, og så begynte de å lage futonsenger liksom, da, i stedet for.
Ja, det er mulig det var samme businessen.
Jeg tror det var
den
noe sånt.
Den var videreført til den med noe nytt, eller om det var ny, det vet jeg ikke. Men han jobbet i hvert fall. Og som leder i dette firmaet, så var han jo ikke heller spesielt grei, for å si det mildt. Han likte jo å plage sine ansatte. Han var ganske opptatt av en del sånn religiøse, mystiske greier i for japansk tradisjon. Mye sånn ånder og sånne ting. Så han kunne like å springe opp til ansatte og plutselig si at det er en ånd bak deg. Og skremme dem. Men han var også veldig fascinert av elektriske støt, som vil være en gjennomgangstråd her i alt han gjorde senere. Han kunne jo finne på å ta, jeg tror det var egentlig bare mannlige ansatte, og gi de elektriske sjokk. Og han hadde vist også en sånn stun gun, hva det heter på norsk?
Jeg lurte på det samme.
En sånn pistol som gir elektriske sjokk i hvert fall.
Ja, sånn strømpistol liksom.
Ja. Som han jo likte å bruke på de ansatte, kunne plutselig springe opp bag de, og plutselig gi de et elektrisk stød, og så holde på å lese seg i hele sånn fanatisk latter.
Helt, det er jo sinnssykt drøyt. Han var jo tydeligvis veldig sadistisk. Han synes jo det var veldig gøy å plage folk.
Jeg skjønner ikke helt hva han slapp unna med det, at det var ingen som rapporterte han, for det er jo ikke akkurat som at det kan være helt greit å drive og torturere sine ansatte.
Han var jo sjefen. Han kan gjøre som han vil. Jo, men det er klart at jeg tror det der, akkurat det der er nok litt annerledes i Japan enn det der i vestlig. Altså, det er jo det der hierarkiet i forhold til hvem som er over i stilling og så videre er jo veldig strengt og nøye på i Japan. Og du har veldig, veldig mye mer respekt for de som har høyere stilling enn deg. Og det skal ganske mye til for å på en måte gå utover de grensene, eller å melde fra til noen og sånne ting, når det er noen som er over deg i rang. Det skal ganske mye til. Det er jo veldig viktig dette med respektkulturen, og dette med å følge de sosiale reglene, og spesielt på arbeidsplassen er det jo, har jo egne måter du snakker med kollegaer som er over deg i rang, har du jo på en måte, bruker du gjerne en høfligere form når du snakker, og så videre. Det er jo veldig spesielt, og veldig annerledes enn det det nok er her i Vesten. Så jeg kan jeg synes ikke det veldig rart egentlig å tenke på at de da ikke turte å gjøre noe, for han var jo sjefen. Så det klart at det, de hadde nok ikke noe tanke om at det gikk an å liksom si fra eller til han eller til noen andre, for når det sjefen så har du på en måte ikke noe du skal ha sagt da. Det litt den kulturen der.
Men selv om han tidligvis slapp unna med det, virker det som, så endte han jo til slutt opp da på politiets most wanted-liste for all sin svindel og hvitvasking av penger og det han drev på med. Så det kom jo i politiet sitt søkelys.
Ja, for han var veldig opptatt av penger, og han drev samtidig, var det ikke sånn samtidig som han drev denne businessen sin og jobben sin, så drev han også i tillegg og liksom lurte folk og drev med utpressing og...
Oh,
at han var den, altså litt sånn som du snakket om med sin svigermor, at han på en måte kunne forgripe seg på henne, ta bilder av henne og så utpresse henne for penger, og at han drev på sånn med litt andre folk, var det ikke litt sånn? At han drev rett og slett og var skikkelig, skikkelig sadist, altså han presset folk for penger.
Jo, men jeg vet ikke hvor mye politiet visste om det, det var primært den av hvitvasking og stjeling av penger, som virker som de visste om da. At det var mer økonomisk kriminalitet, og det var det de egentlig ville ta han for.
Mm.
Men han klarte å egentlig komme seg vekk sammen med Junko, og sendte de opp med å flytte inn i en leilighet, og skjulte seg vel egentlig for politiet på den måten. Så på det tidspunktet så regner jeg vel med at han egentlig slutta med businessen sin, og kunne ikke drive den lenger, men han hadde vel en del penger å leve av en stund da.
Mm.
Og så begynte han jo mer med de mer direkte... det som skulle føre til opp til flere drap etter hvert. Han startet med å forføre en dame i april 1993. Startet kanskje før det, men i april 1993 så overbeviste han en dame som hadde 3 unger om å forlate mannen sin og heller komme med han. Han bare stikket av med han. Og han hadde jo da Junko, som jo faktisk var kona hans, boende med seg, men han overbeviste da denne dame om at Junko bare var søster hans.
Ja, stemmer.
Og så vet vi ikke så fryktelig mye om hva som skjedde. Det vi vet er at en av de 3 ungene til denne dame døde bare under mystiske omstendigheter i september 1993. Og de 2 andre ungene hennes ble da sendt til faren og bestefaren en måned senere for å bo hos deg, så de kom seg på en måte ut av det. Men han fortsatte jo å ha dette forholdet til hun dame, og klarte å svindle hun for det som er rundt en 1,5 million kroner, cirka. Og så døde hun på mystisk vis i mars 1994. Men det ble aldri, altså politiet kunne aldri bevise at han hadde gjort noe, hverken med hun dame eller ungen, så det...
Ja, for hun forsvant vel bare. Jeg tror ikke de fant vel ikke kroppen hennes eller noe sted, tror jeg. Var det ikke sånn at hun bare forsvant?
Jeg er litt
usikker. Jeg lurer på det. Mulig jeg tar feil, men jeg lurer på om det var bare
at hun... Hun ble erklært død i mars 1994, så vil jo anta de må kunne like hennes.
Ja, det er mulig det.
Uten at jeg vet så mye mer om det, for det var en sak som han ikke direkte ble knyttet til, selv om selvfølgelig gitt det som skjedde senere, så er det vel mest sannsynlig at han hadde noe med disse dødsfallene å gjøre.
Og det er jo også en anonymisert sak, altså det er jo ikke gått ut med navnene og identiteten til hverken hun eller til de barna, så det er jo på en måte ikke, det er ikke så lett å finne info om det heller.
Men allerede samme år, 1994 altså, litt senere, så begynte han å, eller han, i den tiden han drev business vel, så hadde han en slags kompis eller businesspartner som hette Kumio Toraya. De hadde ofte vært ute etter jobb og sånn, og drukket øl sammen og sånn, og i den sammenheng så hadde han Kumio fortalt Futoshi en del ting om livet sitt, blant annet at han hadde vært involvert i en del kriminelle ting tidligere.
Mm.
Og det er klart, denne åpenheten straffet seg jo, for det Futoshi brukte jo selvfølgelig det, selv om dette var liksom en god venn av han, til å blackmaile han og drive utpressing ved at han visste jo disse kriminelle tingene han hadde gjort. Så
typisk.
Det var bare å gjør som han sa. Så Futoshi og Junko, de trengte egentlig en ny plass å bo, og presset seg egentlig bare inn i leiligheten til Kumio, der han bodde med en datter, som vel, jeg vet ikke hvor gammel hun var kanskje ikke mer enn rundt 10 år gammel eller sånt på det tidspunktet.
Til han businesskompisen?
Ja. Oh, ja, og hun jo alltid vært anonymisert i senere tid, så vi vet ikke navnet hennes heller.
Mm.
Men han og Junko bare flyttet inn egentlig og sa at ja, her skal vi bo. Og endte opp med å holde de fanget der. Så ingen så egentlig noe mer til de etter det. Men han, faren da, han Kumio Toraya, han ble jo da torturert med elektriske stød.
Oh,
han ble vel, altså begge to ble jo på en måte sperret inne, og de la vel ned noen sånne pappflag rundt på gulvet, der de hadde lov å gå.
Ja.
De hadde kun lov å gå på deg, men ikke på, i resten av leiligheten.
Ja, stemmer det.
De ble vel i stor del av tiden holdt fanget inn på badet.
Ja.
Og de fikk bare lov å gå på do en gang i døgnet, og da måtte de bruke flaske. Og hvis de da bomma eller sølte, så måtte de spise det.
Mm.
Så han, Kumu i alle fall, han ble jo tvunget til å spise sin egen bæsj.
Mm.
I tillegg til å bli utsatt for å torturere støt og sånne ting. Og han fikk det jo verre og verre etter hvert, så han både ble sultet, de fikk jo nesten ikke noe mat, selvfølgelig. Fikk alle disse elektriske støtene, og etter hvert så fikk han jo datter til å bli med på å torturere faren hennes da.
Ja,
fy fader. Og fikk de til å, en gang så fikk han de til å slå hverandre, sånn at hun datter blant annet måtte slå han, altså far sin, da han kom jo så hardt hun kunne gjenta til gangen uten at han fikk lov å beskytte seg selv. Noe som selvfølgelig, ifølge andre, førte til at hun endret seg veldig etter den hendelsen der da. Det var et eller annet som ble ødelagt inn i henne i den situasjonen.
Uff.
Og tvang hun datteren til å bide faren sin. Og til slutt så endte jo Kumi opp med å dø på grunn av alt dette her, all denne mishandlingen i 26. februar 1996. Og som vanlig så klarte jo da Futoshi Matsunaga å overbevise datteren om at det var hun som var skyldig at faren hadde dødd.
Mm.
Så han gjorde jo dette kronisk, og han manipulerte jo alltid disse folkene til å skape skyldfølelse og kunne bruke ting mot de utpressing, sånn at de valgte å holde kjeft og holde seg til han.
Mm.
Så fikk han da kona si Junko og denne lille jenta til å mer eller mindre kutte opp faren i småbeder. Jeg tror de kokte deler, det er visst nok tvang de vil ho jenta eller sånt, til å drikke noe av...
Ja, stemmer av, det!
Av denne her...
Brothen, altså den, hva det heter, broth heter en sånn base, sånn saus på en måte som de bruker i ramen og mat, altså at han hadde, de hadde kokt den opp, og så fikk... Så fikk han, fader meg, datteren til å drikke sky som var laget på kroppen til faren hennes.
Mm.
Altså, det er helt vilt, altså.
Men etter de hadde klart å kutte den helt opp og pulverisere alt som var igjen av kroppen hans, så fikk de ansvaret for å gå ut til sjøen og hive dette i sjøen.
Mm.
Så han ble jo aldri funnet igjen.
Stemmer, ja.
Og så fortsatte jo Futoshi Matsunaga med et nytt offer, som da var en veninne, eller en eller annen dame, som han Kumio kjente, altså han som de nettopp hadde drept. Og han brukte en av sine vanlige triks som han ofte brukte med damer, og det var at han hevde at han hadde en eller annen høy utdanning ved Kyoto-universitetet, som liksom er, vi snakker, en av de mer høyrestående fine universitetene i Japan, så det skulle liksom gi han litt status.
Mm.
Og klarte å forføre henne, og lovte at han skulle gifte seg med henne. Og igjen, så sa han vel at Junko var søsteren hans, at hun, datteren til Kumio, som nå bodde med henne etter at faren var drept, var niesen hans, eller noe sånt.
Ja, stemmer det.
Så han lovte han skulle gifte seg med henne, men selvfølgelig sendte han jo opp med heller svindler for rundt en, ja, kanskje en rundt 700 000 kroner, noe sånt. Og hun dame hadde jo en datter, og de ble jo sperret inne i leiligheten der og holdt fanget. Men hun klarte faktisk å rømme i mars 1997, hun klarte å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Og her er jeg litt uklar på hva som skjedde, for at hun klarte å komme seg til politiet eller et eller annet, og endte opp på et mentalsykehus, en eller annen psykiatrisk behandling. Og de fikk tag på datteren hennes.
Ja,
men jeg tror, jeg tror ikke hun visste... Altså, på en eller annen måte så fant alle politiet ut derfor hvem som var ansvarlig for dette.
Nei,
åja. Og Futoshi og Junko, de endte fort opp da med å flytte sammen med henne jenter. til en ny leilighet, sånn at ikke politiet skulle finne dem. Men hun kom seg i hvert fall ut av det med livet i behold, og datteren overlevde.
Så nå er de altså der, han og Furuta, altså Junko.
Ikke Furuta.
De to, altså det gifte paret, også hun datteren til han forrige kompisen som han drepte da. Hun blir jo på en måte bare tvunget til å være med dem.
Men de har jo to unger sammen. Jeg er litt usikker på hvor tid de dukker opp. Så det er mulig at de er jo med på det tidspunktet der.
Ja, de fikk jo noen barn sammen nå, de.
Kom ikke helt frem med artiklene her, hvor tid de egentlig ble født. Men de hadde i hvert fall to små unger. Men han fortsatte jo da bare en måned etterpå, så stakk jo Junko av. Hun var ikke så fornøyd tydeligvis med situasjonen, forståelig nok. Så hun gikk på jobb en dag, hun jobbet jo i denne barnehagen, og kom aldri tilbake igjen. Så Matsunaga, han kontaktet da familien hennes, og trua de, og selvfølgelig prøvde å drive utpressing mot mora for at de hadde hatt sex en gang, eller han hadde voldtatt henne. Men de ville ikke si noen ting, og de visste vel hvor hun var, men hun var ikke hos deg, så de klarte faktisk å tie om det, for de skjønte vel at det var ikke så bra at han fikk tak på datteren deres igjen. Men det han gjorde da var at han feiket å ha tatt livet sitt.
Ja.
Han feiket et selvmord, sånn at hun, Junko, da endte opp med å komme tilbake igjen til leiligheten.
Ja, for hun trodde jo på det, hun trodde at han var død. Ja. Han, det var jo visst nok en sånn veldig sånn operasjon og satte i gang masse greier for at folk skulle tro at han var død, og så hun, Junko, hun trodde jo på at han faktisk var død, så hun tenkte jo, åja, nå er det trygt, nå er jeg ikke noe redd, å være redd for lenger.
Ja, så jeg tror hun kom tilbake til leiligheten, og så en dag så kom han da og bare ringte på, og når hun åpnet opp da, så sprang han jo inn og endte opp med å holde henne fanget og mishandle og straffe henne skikkelig for det som hadde skjedd.
Var det ikke da, for jeg mente husket det var at hun dro hjem til foreldrene når hun hadde fått vite at han var død. Og da var det han tok dem.
Ja, det kan være det. Jeg er litt usikker på hvor det skjedde den. Jeg er i hvert fall opp med å få tak på henne på nytt. På et eller annet tidspunkt her så endte han jo opp med å voldta søstre til Junko, som var gift. Så det er jo selvfølgelig hyggelig. Og klarte å drive utpressing mot familien, og de var jo ganske rige, så de endte opp med å gi han da det som vel tilsvarer 28 millioner kroner. Men så tok han jo deg ut til fange. Mulig alt dette her skjedde i huset deres, det er jeg litt usikker på.
Ja, for jeg lurer på om det var sånn at han lata som at han var død. Og så når Junko også trodde at han var død, så var det en sånn, ok, men det er safe, da kan jeg dra hjem til foreldrene mine igjen. For han visste jo at hun kom til å dra dit, for hun hadde ikke noe annet sted å dra. Så lurer på om det var sånn at hun dro hjem til foreldrene sine, og så fant han henne der, og rett og slett bare tok henne og hele familien til fange, altså, for det var i hvert fall sånn at de endte sammen, alle sammen endte i samme hus, så det var jo da han fyren her og Junko, men også da Junkos foreldre og Junkos søster og mannen hennes og deres to barn, som da endte i fangenskap på en måte her da, men
og så begynte jo de virkelige grusomhetene og i desember 21. desember 1997 så klarte Matsunaga å overbevise Junko om å begynne å torturere faren hennes, visst nok, fordi faren på et eller annet tidspunkt hadde klart å rømme, og kom seg faktisk helt til politiet. Men Junko og Matsunaga, de klarte å, de var faktisk helt inne på politistasjonen, der de fikk tak på han, og så klarte de å overbevise politiet om at han var bare en gammel forvirret mann, og dette hadde han gjort før, og alt sånne ting.
Oi.
Måtte ikke tro på han, og de hadde vel til og med tatt politiet med hjem og viste han det rommet der han ble holdt fanget, og sa at de måtte liksom, de holdt han der, for han eller så stakk han bare av og sånn, og så hadde han vel lovt å donere et større beløp til politiet som, for å beklage forbryderiet. Jeg er litt usikker på om politiet noen gang takket ja til de pengene og sånn, men enten i hvert fall opp med at politiet aksepterte det og ikke gjorde noe mer med saken, men det var jo ikke veldig populært. Så mens de ble holdt fanget der, så fant han ut at han måtte egentlig forsvinne, og de begynte også å gå tom for penger etter hvert.
Mm.
Egentlig litt overraskende, gitt at de har fått så mye penger allerede. Vi snakker om flere millioner, skulle tro de kunne leve en stund på det, men ingen av de hadde jo jobb lenger. Alle søstre og alle sluttet jo å gå på jobb, for de ble holdt fanget, så de hadde jo ikke noe inntekt. De levde jo bare på de pengene de hadde.
Mm.
Og han fant vel ut at okay, det er for dyrt at alle skal leve, så vi må begynne å kvitte dere med noen. Så det startet jo da med faren til Junko.
Men jeg også, unnskyld at jeg avbrøt deg nå, men bare, det var vel et eller annet også med at han skjarmerte jo hele den familien til å på en måte egentlig bli en sånn slags sekt. Var det noe som skjedde på et eller annet tidspunkt også? Jeg mente at det altså, var liksom...
De har jo sammenlignet han med en eller annen sånn tidligere kultleder i Japan, som er jo bedrev mye overgrep og sånn, gjennom psykologisk kontroll og så videre.
Ja, for at
men Shamir er vel kanskje å trekke det langt, for det ja, tror ikke at de likte han så godt.
Nei, men jeg lurer på om det beskrev et slags Stockholm-syndrom, at han fikk mye sympati hos dem, og at han klarte å på en måte banke sine ideer inn i hodet deres på et eller annet vis, da, sånn at på en måte de fikk en eller annen sympati for han på et eller annet vis. Sånn at, jeg tenker jo at det er nok kanskje relevant også i forhold til at han, for han fikk jo de familiemedlemmene til å gjøre ganske grusomme ting med hverandre, eller med, altså sånn som du sier nå, du skal inn på å begynne, at de begynte med han eldste faren, altså faren til Junko var det første offeret som de begynte å, men at han, fordi det var jo ikke han som gjorde de meste grusomhetene, han fikk jo de andre til å gjøre det. Så jeg tenker, det må jo være... Ja,
men han hadde jo masse utpressing, han hadde jo voldtatt mora, han hadde voldtatt søstre, og hun var jo gift, så det er klart jo, at de hadde nok mye press på seg til å være lydige, at ikke de detaljene skulle komme ut. Men ja, han klarte jo i hvert fall å manipulere de så til det gradet til å gjøre de verste tingene.
Mm.
Og startet jo med at Junko endte opp med å gi elektriske stød til sin far så mange ganger at han til slutt døde av at hjertet stoppet.
Ja, shit.
Så det var jo ikke så greit, og han kvittet de seg jo med på samme måte, at han ble liksom kuttet opp, og de skyldte vel resten ned i to offentlige toaletter, og nå ble kastet på sjøen og litt sånn forskjellig.
Uff, ja.
Da klikket det jo for mora, Shizumi, som jo, ja, rett og slett fikk nok, hun var bare, altså faren var 61 år gammel, da han ble drept, hun mora tror jeg var 59 eller noe sånt, så de var ikke veldig gamle heller.
Mm.
Men hun begynte virkelig å klikke, og da fant han jo at hun også måtte vekk.
Ja, for hun fikk jo helt sånn... mentalt sammenbrudd eller et eller annet.
Det er jo ikke veldig rart.
Nei, absolutt ikke rart i det hele tatt. Men etter at de drepte mannen hennes, altså han faren da, døde, så visst nok så fikk hun et helt sammenbrudd og begynte å bable på, altså helt sånn bokstavlig talt begynte å bable.
Høre stemme.
Ja, det var et eller annet sånt nå, at hun på en måte mistet helt grep om virkeligheten, stakkar.
Mm.
Høres helt forferdelig ut. Så da måtte jo hun gå, selvfølgelig, for nå var ikke hun noe vits å ha det mer, tydeligvis.
Så da klarte jo Matsunaga å overbevise eller andre som bare kommanderte Riko, altså søstre til konen, søstre til Junko, og mannen hennes, Kazuya, til å kvele mora den 20. januar 1998.
Mm.
Og det sier jo litt, altså først har han fått Junko til å drepe sin egen far, og så klarer han å få søstre hennes og mannen hennes til å rett og slett bare kvele mora si.
Mm.
Og det gjør de.
Ja.
Ikke som at noen holder en pistol mot hovedet deres. Det er bare sånn at nei, hun må liksom dø. Og så gjør de det, mer eller mindre villig.
Men det var vel et eller annet med at en holdt henne fast, og så den andre tok bare satt opp henne og kvelte henne til hun døde.
Ja, altså, og den som holdt henne fast var jo deres 10 år gamle datter, Aya.
Ja.
Så Aya ble jo overbevist om å holde bestemor si
fast, mens hun ble drept.
Nei, sorry, nå blander jeg. Det var de to som, det var Riko og mannen som drepte mora. Men bare noen uker senere, så klarte han å overbevise Kazuya, som altså var mannen til hun Riko, og datteren deres, Aya, til å kvele Riko.
Altså søsteren til Junko.
Så Aya kvalte sin egen mor sammen med mannen.
En 10 år gammel jente,
faren
og faren sitt da, som da bare, nå må dere ta livet av mamma.
Så hun jente, 10 år gamle, hun satt opp, eller holdt henne i hvert fall nede, mens da mannen hennes kvalte henne.
Ja.
Og da, da klikket det jo litt for han også, han mannen, for plutselig han sa vel noe sånt som at liksom, hva hele verden er det dere har fått meg til å ha gjort? Dere har fått meg til å drepe meg og kona. Jeg tror jeg begynte å gå opp for han at dette er jo helt crazy, det som foregår, som jo ikke er så veldig rart. Men det, det sier jo litt om hvorfor en tilstand de var i, og hvor psykologisk manipulert de var, at de bare gjorde det.
Ja.
Men etterpå så var det sånn, hva hele verden er det ikke gjort, liksom, når, når virkeligheten begynte å treffe dem. Men det var jo heller ikke populært at han begynte å stille spørsmål. Så da klarte jo Matsunago, eller tok Matsunago og Junko til å sperre han inne på badet.
Mm.
Og der ble han virkelig sperret inne. Han fikk ingen mat. Han overlevde i stunden ved å drikke vann ifra toalettet, som han nesten hadde tilgang på. Men han endte da opp med å rett og slett sulte i hel den 13. april 1998.
Ja, fy fader. Da,
altså... Så bare for å oppsummere, da er jo Junko drept faren sin. Rieko og Kazuya har da drept mora til Rieko, og så har Kazuya og datteren på 10 år Aya drept Rieko, og så har de da sultet i hel Kazuya, så da er både søstre og mora og faren og mannen til søstre blitt drept i løpet av relativt kort tid.
Så nå er det bare de to små barna igjen da?
Ja, de er fortsatt disse to ungene, så da er tvinge Matsunaga, Junko og Aya, denne 10 år gamle jenta, til å drepe sønnen, som heter Yuki, som var 5 år gammel. Altså sønnen til Rieko og Kazuya. Og det var litt uklart hvordan det skjedde, men sitt jeg skjønt, så ja, så hadde de vel mest sannsynlig kvelt den, for det var stort sett det de gjorde. Men det stoppet jo heller ikke der, for de endte jo selvfølgelig opp med å kvele denne 10 år gamle jenta Aya 7. juni 1998. Hun var jo også så psykologisk nedbrutt og utsult og alt mulig. Hun hadde jo mistet begge foreldrene sine og vært med på det og sett at alle ble drept og sånn. Så de hadde vel kommet til et punkt der det var sagt at hun ønsket å dø. Og når hun da ble kvalt, hadde hun visst nok strekt på halsen, sånn at det skulle være lett for de å komme til.
Nei,
liksom,
herregud.
Hun hadde jo bare ikke noe lyst til å leve lenger. Og som vanlig så ble jo alle kuttet opp, og de kokte de og sånn, og klarte å tømme de i offentlige toaletter eller ut i sjøen og sånne ting.
Ja, så nå har jo da, Junko har jo da vært med på å drepe bokstavlig talt hele familien sin, sine foreldre, sin søster og hans mann, hennes mann og de, deres to barn. Har hun nå vært med på å drepe.
Så de som er gjenlevende nå, det er jo da Matsunaga selv, og da kona og Junko, deres to unger, som ikke egentlig hører så mye om, men det har jo vært et sted opp i alt dette. På et eller annet tidspunkt så ble jo disse to ungerne og det, ja, plassert i en annen leilighet, vet jeg skjønt, som var sånn 5 minutter unna, for å holde de utenfor huset. Og det tror jeg er jo inkludert hun Aya og han Yuki, så jeg tror de 4 ungene lenge da bodde i en separat leilighet før de to da ble drept.
Okay.
Der de nesten ikke fikk mat, han kom gjerne inn med det en gang om dagen, så kom han Matsunaga inn med en brødskalk til hver av de, og han ene sønnen som fortsatt lever har fortalt at han husker at faren sa til han at nå må du liksom planlegge hvordan du kan få dette brødet og bare hele dagen.
Oi.
Og så hentet det at Junko kom inn med en påse med litt mat til de av og til. Men der var de egentlig bare helt alene, disse 4 små ungene i barneskolealder, og fikk knapt noe mat, og frem til 2 av de ble drept til slutt.
Wow. Og så er det jo hun datteren til avdøde kompisen hans som de drepte, ja, som fortsatt er med dem.
Hun er jo med, hun har ikke vært så veldig involvert i noen ting av det som har skjedd, men hun bor jo tydeligvis der.
Ja, hun har jo ikke så mye valg, stakkars.
Men det sluttet jo ikke der, altså fortsatt var det jo ingen som hadde mistenkt noe, de var jo ikke etterlyst av politiet eller noe sånt, så vidt jeg skjønt, ingen som hadde fått med seg disse drapene, alt skjedde jo veldig i skjul.
Mm.
Så i juli år 2000 så klarte jo Matsunaga å overbevise enda en dame om at hun burde bli med han, stikke av gårde med han, bli hans igjen da, under lovnad at de skulle gifte seg. Og i august 2001 så ga hun sine to tvillingbarn til han og Junko. Dette var tydeligvis en dame som jeg tror sleit litt økonomisk, og
ja.
Han hadde liksom mye penger.
Og, ja, for hun ga han barna sine.
Ja, og nå tror jeg jeg blandet litt, for jeg tror det var de to ungene her, pluss ungene deres som ble stua vekk i en leilighet, ikke de to ungene til søstre som ble drept.
Ja, det kan
disse fire ungene endte opp med å bli stua går i en annen leilighet.
Mm.
Men de klarte selvfølgelig å svindle henne, så hun endte jo opp med å gi dem en sånn 2,5 millioner. Litt usikker på hvis hun hadde så lite penger, hvordan hun plutselig kan det, men det er mulig at hun får tatt opp noen lån og et eller annet
sånt,
at de lurer henne til å eller selge et hus, eller gudene vekk og de gjør for noe. Men i hvert fall, de klarte i hvert fall å lure henne for mye penger, pluss at de da endte opp med å få ungene hennes. Og det er så at de måtte ha de ungene, nei, de måtte ha de pengene for å liksom ha penger til å kunne oppdra ungene hennes. Så gudene vekker for en situasjon hun var i, siden hun følte at det å gi vekk tvillingungene sine til han var en fornuftig avgjørelse. Hun var tydelig at hun var ganske desperat på en eller annen måte.
Ja, det er jo helt utrolig. Ja, det må være, ja.
Det som satte en stopper for alt dette var i utgangspunktet at hun og datteren til han Kumio, som ble drept, altså hun lille jenta som hadde vært med de hele tiden.
Mm. Hun er jo også anonymisert, så vi vet jo faktisk ikke hva hun heter, det er derfor vi ikke sier hva hun heter.
På dette tidspunktet i 2002, så er vel hun 17 år gammel.
Mm. Ja.
Hun drepte jo faren, eller de drepte jo faren hennes tilbake i 1996. Så hun var vel bare 11 år eller noe sånt da, når de først kidnappet henne.
Mm.
Men på dette tidspunktet var hun 17, og hun ble jo ikke behandlet noe særlig godt, selv om hun bodde sammen med dem. Hun klarte å rømme den 30. januar 2002, men bare et par uker senere så klarte Matsunaga å finne henne og tog henne tilbake igjen. Og da ble hun selvfølgelig hun også mishandlet, torturert med elektriske sjokk. Det gikk vel også så langt som at Junko endte opp med å trekke ut tåneglene hennes med tang.
Ja, stemmer det.
Så det var liksom straffen at hun både ble torturert med strøm, og så fikk hun jo alle tårneglene sine trukket ut med en tang.
Fy fader.
Men bare litt over 2-3 uker senere, så klarte hun igjen å stikke av, noe som har vært ekstremt vanskelig, for det må være så vondt å gå.
Ja,
Merte følte Jesus. Hun trukket ut tårneglene dine og sånn, men hun klarte faktisk å komme seg og gå igjen, og da kom hun seg til politiet og fikk meldt ifra om hva som hadde skjedd. Og dagen etterpå så endte politiet opp med å arrestere Matsunaga og Junko. Og begge disse to tvillingungene som de hadde, tvillingsøsknene som de hadde fått i fra hodama som ga de til, og deres egne to unger, ble da hentet av politiet. De var fortsatt, levde jo fortsatt, selv om de sikkert var ganske utsolte. Og sikkert ikke hadde det så greit når de er bittesmå unger og skal klare seg alene i en leilighet.
Nei, det var lengre tid. Forferdelig, bare det er jo helt grusomt. Herregud, ja.
Så dette var jo en sak som var så grusom at når det først ble avslørt i 2002, så skrev jo egentlig ikke japanske medier noe særlig om det. Ikke visste de så mye heller i starten. I først ble det egentlig bare rapportert at det var et par som hadde blitt tatt av politiet, for de hadde kidnappet og holdt noen folk fanget. Men etter hvert som grusomheden begynte å komme frem da, med hvor mange de hadde drept og hvor lang tid de hadde torturert folk og sånne ting, så ville egentlig ikke media skrive noe om det, for det var det verste som hadde skjedd i japansk historie.
Mm.
Sånn at det ble mest omtalt bare som en form for noen som hadde holdt noen kidnapper.
Ja, det er jo ganske ille, holdt jeg på å si, men det er jo et veldig konservativt samfunn, så det var nok veldig, det satt nok langt innenfor dem å liksom si høyt på en måte og fortelle om det, ja, og si høyt at dette er noen som har klart å gjøre, for det er jo klart, det er jo ikke hverdagskost i Japan, og i tillegg så er de ganske konservative, så det var nok, ja.
Men etter hvert som detaljene kom frem, så ble de først siktet for drapet på Aya, altså hun 10 år gamle datter til søstre til Junko.
Den
18. september 2002 så ble de siktet for drapet på Takashige, som vel var det faren hennes? Ja, det var den gamle faren som døde.
Ja.
12. oktober 2002 så ble de siktet for drapet på mora til Junko, altså Shizumi, den 6. desember 2002. Så ble de siktet for drapet på Yuki, som var den 5 år gamle broren til Aya, den 11. januar 2003. så ble de sikta for drapet på Kumio, som jo altså var han businesspartneren, han faren til hun jenta de hadde med seg i mange år. Den 3. februar 2003. Og så ble de sikta for drapet på Riko, Rieko, søsteren til Junko. Den 25. februar 2003. Og til slutt ble de sikta for drapet på Kazuya, som var mannen til søstera, den 30. mai 2003. Så det gikk jo en del måneder da, da de sånn, nesten hver måned ble sikta for et nytt drap i et halvt år. De endte opp med å altså hun, datteren til Kumio, hun jenta som var med dem fra hun var kanskje 11 år til hun var 17 og klarte å rømme.
Hun som varslet dem,
ja. Hun ble aldri sikta for noen ting.
Selv om hun hadde vært med på ganske mye av disse drapene og torturene og sånn, så ble hun da, hun slapp
jo
unna.
Hun var jo såpass ung, hun var mindreårig, og de skjønte jo at hun er jo blitt trua og manipulert disse tingene, så hun kan ikke anses som skyldig for noen ting. I starten så benekta selvfølgelig Junko og Matsunaga alt, men Junko begynte vel gradvis å innrømme og endte opp med å egentlig innrømme alt som hadde skjedd. Matsunaga derimot, han har jo aldri innrømt noen ting, og insisterte på at det var disse to, det var Junko og hun, datteren til Kumio da, som hadde fabrikert en historie for å prøve å ta han, så alt var bare løgn. Og det interessante her er jo at teknisk sett så drepte jo han ingen. Han var jo faktisk ikke, det var ikke han som drepte noen av dem, men det var selvfølgelig han som sto bak alle drapene ved å få de andre til å gjøre det. Og de hadde jo heller ingen fysiske bevis, de fant jo aldri noen lik av noen av dem, fant aldri noen rester, ingenting som kunne knytte disse drapene til han, men derimot så hadde jo han tatt mye bilder og en del video.
Ja, stemmer.
Blant annet video av disse damene når han flyttet inn med familien, eller overtok huset til familien, eller hvordan det var, kidnappet basically familien til Junko, så var det jo mye seksuell tortur, de fikk jo mye elektriske støt på kjønnsorganene, han tvang de til å gå rundt med vibratorer inni seg, nakne rundt i huset og sånn, og det fantes jo videoopptak av at de gikk rundt nakne med en vibrator dyttet inni seg. Og han hadde tatt mye bilder da, av ting som skjedde, mest sannsynlig ikke direkte drapene sitt, jeg vet, men i hvert fall mye annet som avslørte at her hadde jo skjedd ganske drøye ting. Så de hadde alle disse bildene og videoene. Og så hadde de vitnesbyrdene da til Junko og hun datteren til Kumio. Og det var det de hadde å ta ham på. De hadde ingen fysiske bevis. Men nei, det var faktisk jo nok allikevel til at både Junko og Matsunaga endte opp med å bli dømt til døden ved henging.
Ja.
I 2005 sendte de opp med å bli dømt til døden begge to. Fascinerende nok så ble jo faktisk ingen av de dømt for drapet på Takashige, altså faren til Junko. For de anslo det som at han hadde blitt utsatt for masse elektriske støt, det var et indirekte drap. Han døde av hjerteinfarkt på grunnlag av støtene, men støtene i seg selv var ikke direkte dødelige.
Ok.
Så der var det ikke et overlagt drap, i hvert fall det er mulig at det var et sånn, hva heter det? Utilsiktet drap, holdt det på seg.
Ja, at, ja, ok. Ja, ja, men
men han ble i hvert fall ikke, det var ikke noe drapsag direkte på han. Så anket de selvfølgelig, og høyesterett valgte å, eller høyesterett, det er så hva heter det for Fukuoka High Court, jeg vet ikke hva det, men i hvert fall en høyere rettsinstans, valgte å beholde dommen mot Matsunaga, altså hans dødsdom. Men Junko derimot fikk endret sin dom for å bli dømt til døden til å heller få livstid i fengsel. Fordi de innså at det hun hadde gjort var jo under psykologisk terror og under full kontroll av Matsunaga. At hun egentlig ikke hadde handlet helt fritt av egen vilje. Men hun fikk nå fortsatt livstid i fengsel. Og per nå så sitter begge to i fengsel enda. Matsunaga er ikke henrettet enda. Han sitter og venter på å bli henrettet. Og hun, Junko, sitter da inne
til en livet.
Ja. Så det var jo totalt 7 offre her. Det var jo, og så er det jo sannsynlig at 2 andre, hun første dame, som han lurte, som hadde tre unger, der den ene ungen døde på mystisk vis, og hun endte opp med å dø på mystisk vis. Jeg har aldri han blitt knyttet til, men derfor blir han antall drap beregnet til hver 7 til 9. Det er 7 som er sikre på en måte.
Ja.
Og så er det 2 mulige. Og av de 7 så var jo 6 av de, var jo familien til Junko.
Ja.
Så var han Kumi og han businesspartneren som han drepte, var jo den 7. Bare for å nevne det, da han Kumi var jo bare 35 år gammel da han ble drept.
Ja.
Faren var, Junko sin far var 61 år, mora var 58, søstre var 33, mannen hennes var 38, og de 2 ungene da var 5 og 10 år gamle. Så ja, litt av en fyr. Og en ting er jo at ja, det har vært mange seriemorder opp gjennom tidene, men det er et eller annet med den kalde måten dette blir gjort på, når han klarer å få dem til å drepe sin egen familie.
Mm.
Og sånn ekstrem kald måte, der de fortsatt bor sammen, altså bare sånn, ja, nå dreper vi faren, og så kveld med mora, og så dreper vi liksom søster og de.
Mm.
Og så får han liksom mannen hennes og datteren til å gjøre det, og så får han deg til å drepe sin egen unge, og det er bare liksom sånn, det er så insane hele opplegget.
Men det er jo... All
den torturen som er skjedd opp igjennom med kontinuerlig seksuell tortur, voldtekter, elektriske støt, tvinger de til å spise sin egen avføring, kontinuerlig utpressing og psykologisk terror. Det er liksom bare alt.
Og det er jo på en måte da vanskelig å tro at hvorfor all verden disse folka ble med på det, men det er jo også da det blir relevant dette med at han er sammenlignet med en kultleder. Mm. Altså han ble jo sammenlignet veldig med han
Shoko Asahara.
Ja, i I'm Shinoko dommedagskulten, veldig kjent i Japan. Og liksom ble de på en måte omtaler han at han var veldig den typen, at han var veldig karismatisk og veldig manipulativ, ikke sant? Og at han da sikkert at det kanskje ikke er så feil å beskrive at familien til Junko sikkert opplevde et slags Stockholm-syndrom, eller at de i hvert fall ble på en måte litt hjernevasket på et vis.
Mm.
I tillegg til at de ble da torturert, ikke sant? Så de var jo ekstremt sårbare. Så det er jo...
Ja, denne utpressingen da med voldtekt og ja. Ting som...
Så det var vel sikkert da... du kan jo argumentere med at de hadde jo ikke så mye valg, de ble jo på en måte tvunget og utpresset og i det hele tatt. Men jeg tror også at det var, i hvert fall i starten, så fikk jeg inntrykk av at det var et aspekt av en slags kultlignende tilstand, at han fikk dem på en måte med på mye rart, at det var litt sånn at han manipulerte dem til å liksom bli, noe sånt da.
Mm.
Men jeg vet vel ikke sånn veldig mye detaljer om heller, for det er jo ikke så lett å...
En ting som fascinerer meg med den saken i tillegg til grusomhetene er jo at de så mange, det er sånn som at han Kumi jo bare forsvant, og datteren forsvant. Jeg lurer alltid, jeg har ikke funnet noen informasjon om vakte det noen oppmerksomhet, drev politiet og etterlyste deg, siden de bare forsvant. Og så det at familien hennes ble tatt til fange, det var jo riktig nok ikke så ekstremt lang tid. Alt i alt så var vel det bare alle ble jo drept innenfor et år.
Ja.
Men allikevel, at ingen, altså hva skjedde med det når plutselig en hel familie bare forsvinner plutselig?
Mm.
Med unger sånn, som sikkert gikk i barnehage eller skole, og 2 voksne som sikkert hadde jobbene sine og sånn, altså hva skjedde der? Var det bare sånn at ja, nå er det plutselig masse folk som er forsvunnet?
Ja, det er litt spesielt.
Og at de bare slapp unna, spesielt hvis de da bodde i huset, hvis de bare forsvinner, er det ingen som kommer oppsøker og sjekker, sånn, går det bra med dere i dette huset, siden ingen av dere har kommet på jobb i det siste.
Mm.
Så jeg skjønner ikke helt hvordan dette bare skjedde, liksom, over lengre tid.
Nei, så derfor jeg lurer på om de... Men jeg er litt usikker på om det her skjedde, eller jeg fikk i hvert fall inntrykk av at det her var noe som skjedde i huset til... altså i hjemmet til foreldrene til Junko, at det var der de bodde, søsteren og mannen også bodde der, og deres 2 barn, for det er jo ikke så uvanlig med sånne generasjonsboliger og sånne ting, at Men jeg tenker også at hvis det det som tilfellet, og at det da kanskje også mer sannsynlig at de klarte på et eller annet vis å manipulere dem, eller at han klarte å på en måte, for jeg mener for det du sier da, med at de plutselig forsvinner fra jobbene sine, fra skolen, ingen av naboene ser dem lenger, ikke sant? Den type situasjonen, at de da på et eller annet vis må de ha klart å lure seg unna, altså sånn, at de enten sier opp jobbene sine selv, og bare velger å ta barna ut av skolen, eller at de, altså jeg vet ikke, jeg lurer på det samme, om de gjorde det selv fordi de ble manipulert av han, eller om de bare forsvant, og at de faktisk ble lett etter av politiet, eller, ja, det er litt interessant.
Ja.
Skulle gjerne visst det.
Ja, jeg skjønner heller ikke hvordan det er så rart at så mye kan skje, og så er det ikke noe etterforskning eller noen som reagerer. Men anyway, vi trenger ikke snakke så mye mer om denne saken, vi har holdt på lenge nok, men du skal få den store ære av å prøve å rangere dette på grusomhetsskalaen.
Ja. Jeg sier 9 på skalaen. Basert på at det er veldig mye tortur og grusomheter og manipulasjon og en skikkelig motbydelig type som bare har null anger, null empati, ingen respekt for noen andre. Og det er liksom så, det er så ekkelt, og det er så stygt og ondskapsfulle ting her. Og det er forholdsvis, altså det er jo ikke så, det er jo mange mennesker, altså, hva skal jeg si? 7 eller 9 stykker, det er jo mange mennesker, men det er jo fortsatt færre mennesker enn for eksempel, vi snakket om forrige episode da, med krigshendelser og sånne ting, så er det, eller ja, så det er derfor jeg trekker den et hakk ned fra 10 til 9. Jeg synes fortsatt den forrige episoden vår var verre, så jeg sier 9.
Ja. Her vil jeg faktisk gå til en 10-er.
Ja.
Jeg skjønner det at du kan alltid si at ja, det er verre ting, det er flere offre, men på en eller annen måte så er det er liksom en limit når du kommer over den, så er det sånn, om det er 200 som døy, eller om det er 7, så...
Ja.
Jeg føler liksom denne her alle tingene, han er tortur, han er voldtekta, det er små barn som blir drept og torturert,
ja.
Det er ekstrem tortur...
Ja, absolutt. Utpressing og
rene drap, det er ekstremt psykologisk, det har gått over lang tid,
ja.
I tillegg til alle de som ble drept og voldtatt og liksom sånn direkte leid fysisk, så hadde du jo da mange folk som har blitt svindlet for store beløp, du har alle hans ansatte som ble terrorisert med elektriske støt,
god. Ja, det er sant, altså
det er jo så mange offre her utover de 7 til 9 som ble drept, som også har lidd her, og ting er pågått over lang tid, og det er barn, og det er liksom, det er vanskelig å finne noen ting, den er liksom alt på en måte.
Ja, ok. Ja, jeg ser den. Jeg følte vel egentlig kanskje at det var litt teit å gi den også 10 siden jeg ga den forrige 10, men...
Ja. Det er forskjellige måter å se det på, den andre var jo sånn teknisk sett verre, men på den på seg, positive siden, i den grad du, det var feil begrep, men... Den forrige episoden der utspant alt seg over noen timer, og folk ble så sett drept ganske kort og brutalt, mens
jo.
Her, så det er jo var flere folk der, og, men her er det jo noe som skjer med tortur av flere mennesker over mange år tidvis, så det
ja, men ok, men da sier vi bare 10 da, siden vi er egentlig enige om det, men at da får det bli 2 10-er etter hverandre.
Ja, det får det.
Ja, da får det bare bli sånn.
Så resten av året så kommer alt til å være mindre grusomt. Det er jo litt kjipt, men ok.
Vi får se da, hva slags tips vi får.
Eller hva vi finner på. Nei, liksom, når vi har standard, når vi bare har 10-er historier.
Oi, oi, oi.
Neida. Men det var en grusom historie, vi gir en 10 begge to. Før vi runder av, så vil jeg minne dere på at vi har litt merch, og tusen takk til dere som har gått inn på shop.qualia.no. Og bestilt dere noen t-skjorter og kopper og sånne ting, det synes vi er veldig, veldig kult. Og mange flere har lyst til å gjøre det, ikke minst bare for å støtte podcasten og det vi driver med, men forhåpentligvis er jo fordi dere synes det er litt kult å gå med t-skjorter med heia alle veier, eller virkelig grusomt logo, eller grusomhetsskalaen på kopp og drikkeflaske og termoser og t-skjorte.
Eller hvis man synes det blir litt voldsomt, så kan man jo for eksempel kjøpe en t-skjorte eller et eller annet hvor det bare står podcast-nerd.
Det kan du gjøre.
Fordi at vi er jo tross alt podcast-nerder alle sammen, vil jeg tro.
Den er veldig minimalistisk og subtil.
Ja, men veldig kul faktisk.
Men, og Tone er jo sin egen shop, som ligger på shop.tonesabo.no, hvis du vil ha noe av hennes merch som litt mer designet, tegninger, bilder,
ja, det i hvert fall,
tattoo art.
Ja, det stort sett mine egne design, eller også i noen tilfeller tegninger, som jeg har gjort om til digital print, og da på t-skjorter. Så alle designene du finner i min shop, de det jeg som har laget, slash tegnet, designet. Mm. Så de jo litt unike, sånn sett da. Og men det litt annet, det ikke så humoristiske kanskje, som det virkelig grusomt merch vårt der. Det jo litt sånn tongue in cheek humoristisk kanskje, men det som i shoppet .tornesabro.no, de kanskje litt ja, det litt sånn japanese da. Det noen av de som litt japansk inspirerte, og så det litt, litt mørke, og litt mer sånn min stil. Men folk må gjerne ta en kikk, for det bare gøy hvis folk liker det. Jeg har jo fått positive tilbakemeldinger på det, så det gøy.
Vi legger jo link til begge shoppene i show notes til podcasten, så du kan klikke deg inn der, og vi poster det jo på Facebook-siden også. Hvis du ikke husker adressen til disse nettbutikkene, så finner du linkene der. Det betyr mye for dere at dere har lyst til å støtte dere på den måten.
Ja.
Så da det bare å runde av og takke for at dere har hørt på en lang og grusom episode. Husk å tipse alle venner og bekjente, og fortsett å sende dere mail på virkeliggrusomt@gmail.com med gode tips til nye historier. Takk til Marte som kom med denne ukas tips.
Mm-hmm.
Og så er vi vel tilbake igjen da, forhåpentligvis, om en ukas tid.
Ja.
Ja.
Ha det.
Thank you.